Povstane Bůh a rozprchnou se jeho nepřátelé, na útěk se před ním dají, kdo ho nenávidí. Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit. Sestry a bratři, zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista a vítám vás všechny při službách božích zde v naší karlovarské modlitevně v 11. neděli po svaté Trojici. Budeme nyní z toho žalmu, jak jsem měl vstupní slovo, zpívat první čtyři sloky, žalm 68, první čtyři sloky. Hospodine, svatý náš Pane, chválíme tvé jméno a radujeme se, že smíme k tobě volat jako ke svému milostivému Otci, jemuž na nás záleží, který nás chrání, zachovává a žehná nám den co den. Vděčně vzpomínáme na cesty, jimiž si nás vedl a jak si nás provedl i těžkými situacemi. I dnes potřebujeme tvé potěšení a tvou sílu a naději, abychom pokračovali v cestě za tebou, svěřujíce ti všechny naše nesnáze a strachy. Vyznáváme, že je to tvá milost, že tu jsme ještě na zemi a že můžeme konat tu práci a tu službu, do které jsme postaveni. Ty jsi dosud probouzel naše svědomí, abychom se vzpamatovali ve svém bloudění a nezahynuli v hříchu. A když jsme byli hříchem poníženi, ty jsi nás přijal k sobě. Stále však nás dohání naše nestatečnost a pohodlnost. Jsme zmítáni mnohým, co přichází, a tak prozrazujeme svou nezakotvenost. Prosíme, upevni nás v přijaté víře. Dej nám znovu zakusit něco z tvé lásky a milosti, vždyť jsme jako země vyprahlá po vláze. Toužíme po tvém odpuštění, po tvém osvobodivém slovu i po doteku tvých svátostí. Sejmi z nás tíhu všeho, co sebou vlečeme, drž nás při sobě, vyslýchej naše modlitby, daruj nám důvěru, že jsi s námi, radost tvé přítomnosti, oheň v srdci, ke tvé cti a slávě. Amen. Sestry a bratři, poslyšme třetí kapitolu první knihy Samuelovi. Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Éliho. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Jednoho dne ležel Éli na svém místě, oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Boží kahan ještě nezhasla, Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl, tu jsem. Běžel k Élimu a řekl, tu jsem, volal si mě. On však řekl, nevolal jsem, lehni si zase. Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstál, šel k Élimu a řekl, tu jsem, volal si mě. On však řekl, nevolal jsem, můj synu, lehni si zase. Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, po třetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstál, šel k Élimu a řekl, tu jsem, volal si mě. Tu Éli pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Éli Samuelovi, jdi si lehnout, jestliže tě zavolá, řekneš, mluv Hospodine, tvůj služebník slyší. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím, Samueli, Samueli. Samuel odpověděl, mluv, tvůj služebník slyší. Hospodin řekl Samuelovi, hele, já učiním v Izraeli něco takového, co že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. Onoho dne uvedu na Eliho všechno, co jsem ohlásil jeho domu od začátku až do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzují na věky pro nepravost, o které věděl. Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti nim nezakročil. Proto jsem u Eliho domu přísahal, dům Eliho nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem, ani obětním darem. Samuel ležel až do jitra, pak otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se bál oznámit Elimu to vidění. Eli si však Samuela zavolal a pravil, Samueli, můj synu. On odpověděl, tu jsem, otázal se, co to bylo, o čem s tebou mluvil. Nic prosím přede mnou nezatajuj, ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil. Samuel tedy oznámil všechno a nic mu nezatajil. A on řekl, on je Hospodin, ať učiní, co je dobré v jeho očích. Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. Celý Izrael od Danu až k Beršebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření. Hospodin se mu dával i nadále vidět v Šílu. Hospodin se totiž v Šílu zjevoval Samuelovi svým slovem. To jsou ta slova. Začíná zase vaše oblíbená škola, že?
a školka. A když nad tím tak přemýšlíme, která postava vás napadá, možná to někteří z vás starší budou vědět, člověka, který se zabýval hodně výchovou a školou. Ano, Jan Amos Komenský. Já jsem jenom chtěl připomenout Jana Amose Komenského, protože my jsme v tom žalmu 68 zpívali, že Bůh je ochránce sirotků a on skutečně měl velmi těžký život. On, když byl malé dítě, tak ztratil oba rodiče i dvě sestry. Tam se prohnal nějaký mor tou východní Moravou. A pak šel, vychovávala ho jeho teta ve strážnici potom a pak jim to tam splundrovali vojáci, uhrové tam přijeli a prostě zažil jednu jakoby katastrofu za druhou a přesto se z toho dostal. Teprve v 16 letech začal studovat gymnázium, měl zpoždění kvůli tomu všemu a pak to dohnal a pak se stal učitelem náboru. Byl to evangelický parád, můžeme říct, a zároveň jako asi největší, jeden z největších učenců všech dob. A já mám pro vás dva takové citáty od Komenského. Ono to bude spíš možná pro dospělé, ale třeba si z toho něco... Vy znáte asi to, že škola hrou. Jo, že on chtěl, aby děti ta škola bavila, proto měl takovou tu škola hrou. A taky třeba napsal první orbispektus, první učebnici s obrázkami. Ono nikdy nebylo s obrázkami, takže on chtěl, aby to děti zaujalo. Ale na adresu učitelů, musíme také zdůraznit, že protože tam se týká jenom žáků, ale učitelů, na adresu učitelů, tam se teda, já musím také trochu zařadit, naši učitelé, říká Komenský, nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale sami nejdou. Naši učitelé nesmějí být podobní sloupům u cest, jež pouze ukazují, ale sami nejdou. A ještě jeden citát od Komenského. Podle božího úmyslu měl být tento svět, do něhož jsme svým narozením posílání, boží školou plnou světla, božím chrámem plným zbožnosti a božím královstvím plným řádu a spravedlnosti. Může být dětí do nedělní školy. A včera vy jste něco sami. Eliáš a Jasmínka včera měli za sebou velký výkon, že vy jste sami došli až na jednu vyhlídku, vy? A jak se ta vyhlídka jmenuje? Ukazač. Je to tak? Bylo to ukazač čtvrtého? Vy jste tam sami došli, že? No to slyším toho. No, tak teďka můžete zase sejít dolů, budete mi nedělní školu. A my budeme pokračovat, budeme být 168. A sestry, druhé čtení a základ dnešního zvěstování je zapsán v Evangeliu podle Matouše v 9. kapitole od 9. do 13. verše. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům:
Jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. To jsou ta slova. Bratři a sestry, dnes máme co činit s povoláním celníka Matouše, tedy s tematikou povolání. J.L. Hromádka začíná svou malou dogmatiku právě zamyšlením nad povoláním. Píše, hned na počátku si řekněme, že to, co nazýváme křesťanstvím, nezáleží v názorech, myšlenkách, dogmatech, bohoslužebných nebo organizačních řádech. Není víry tam, kde není mohutného vědomí povolanosti. V skutku, milí přátelé, bez Božího povolání nepochopíme vůbec ani starý zákon. Jen si vezměme Abrahama, Mojžíše, Gedeona, Samuela nebo proroky. Pokud by tito mužové nezaslechli Boží hlas, který je vyzývá k určitému úkolu, tak bychom dnes o nich nic nevěděli. Toto povolávání, jak jsme slyšeli, pokračovalo i v Novém zákoně a nabylo zde zvláštní závažnosti už proto, že ten, kdo povolával, byl Boží syn osobně. I dnes působením Ducha Svatého tato linie pokračuje. Není víry tam, kde není mohutného vědomí povolanosti. Pokud by nás Pán Bůh osobně nezavolal, tak bychom ani dnes sem nepřišli. Křesťanství není nějaký koníček nebo záliba, víra je naše odpověď na Boží zavolání. Ona záležitost s Bohem není jen věcí minulosti, ale pokračuje i v přítomnosti. Pán Bůh si i dnes a na tomto místě svolává svůj sbor vyznavačů. Není to naše privátní věc, je to povolání. Stejně jako tehdy, když Ježíš v Kafarnaum povolal celníka Matouše. Jestliže se my někdy třeba divíme, proč právě my jsme dostali dar víry, tak tehdy to Matouš musel cítit o to víc. Ježíš šel kolem jeho celnice a najednou zavolal, pojď za mnou. Vědět vůbec, co dělá. Ty celníci byli kolaboranti. Vybírali clo pro Římany a sami si ještě na tom přiživovali. Nikdo o nich nemluvil pěkně. Matouš nebyl hodný Božího povolání a přesto ho uslyšel. Není to příběh i každého z nás? Nejsme i my takovými celníky z mnoha důvodů nevhodnými, kteří mají najednou tvořit církev Páně zde v západních Čechách? Pane, nejsem hoden, abys přišel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena, vyznává římský setník. Pojď za mnou, pojď za mnou. To je slovo autority. Ježíš je pán. On si činí celostný nárok na člověka. A má proč? Vždyť Bůh stvořil svět a člověka v něm. A on sám jej vykoupil svou obětí na kříži. Ježíš je ten, kdo obnovuje poměry podle Božího záměru. Toto slovo může být pro nás potěšením. Nikdo z lidí nemá takovou autoritu jako Pán Ježíš. On je naším soudcem, králem a pastýřem. Žijeme v době, která problematizuje a relativizuje všechno, co člověk dříve zastával. Všechno je najednou otázkou. Právě v situaci této bezbřehosti, kdy lidé začínají diskutovat dokonce i o počtu pohlaví, kdy kvůli genderové ideologii je všechno podemleto, je důležité si připomínat naši první a hlavní autoritu, Krista samého. Jeden z nejznámějších obrazů italského malíře Caravaggia je právě povolání Matouše. V roce 1585 francouzský kardinál Matteo Contarelli koupil v Římě kapli, která byla zasvěcena jeho jmenovci a patronovi svatému Matoušovi. a přál si její výzdobu. Navrhoval fresky s výjevy z Matoušova života, kterým měly dominovat scény ze Světcova povolání a umučení. Chtěl, aby na tomto obrazu byl apoštol zachycen v kanceláři výběrčího daní za neprázdněním počítáním peněz, než se zvedne v touze přijít ke Kristu a následovat ho. Vše se mělo připravit na jubilejní rok 1600. Výzdoba kaple se však neúměrně protahovala, umělci pověření její výzdobou nebyli s pracemi hotovi. V červenci roku 1599 se kněží z kostela obrátili na Caravaggia s požadavkem vyhotovení dvou obrazů do kaple s podmínkou jejich dokončení do konce roku. Pro Caravaggia, který byl dosud malířem elegantních a lirických výjevů, křehkých a jemných předmětů a postav a byl příznivec jen malého okruhu mecenášů, byla tato úloha velkou výzvou. Pro tento obraz čerpal inspiraci ze svého vlastního života a biblický výjev zasadil do soudobé reality. Dějištěm příběhu je Matoušova celnice, ale místnost podle ponuré atmosféry připomíná hospodu v jedné ze zastrčených římských ulic, kde se postavy sedící kolem stolu oddávají pití a hazardním hrám. Námět obrazů vychází z krátké pasáže Matoušova evangelia. Ježíš viděl v celnici sedět muže jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On stal a šel. Postavy na tom Caravaggiově obraze jsou oblečené do dobových oděvů 16. století. Matouš, muž s bohatým plnovousem, je podle důležitosti úřadu jim zastavaného bohatě oblečen s kloboukem, na kterém výrazně svítí mince zastrčená za klopem. V úžasu se dívá na příchozího a pokorně ukazuje na sebe, jestli se Kristova výzva týká opravdu jeho. V přítmí místnosti, kde přes jediné jakoby zazděné okno nedopadá světlo, se objevuje Kristus a prstem ukazuje na Matouše. Výrazným nápadným prvkem obrazu je právě hra světla a stínu. Matouš byl považován za hříšníka, jehož Kristova výzva zachránila před temnotou zatracení. Kristovo povolání je symbolicky znázorněno paprskem dopadajícím na Matouše. Lze říci, že Caravaggio si tímto dílem otevřel dveře ke slávě. Dokázal totiž, že i boží zázrak lze spojit s každodenní realitou a že Kristus může být stejně přítomen v božím chrámu, stejně jako v nejzastrčenější hospodě. Malí bratři, jako Caravaggio vycházel ze svého vlastního příběhu, tak apoštol Matouš při líčení této scény také popisuje vlastní příběh, když to máme evangelium podle Matouše. A my, sestry a bratři, můžeme v určitém ohledu v této biblické pasáži zachytit také vlastní příběh. O to totiž jde, abychom v Biblii nalézali naše vlastní příběhy. A to i když naše obrácení ke Kristu nebylo jednorázové. I na nás přece Pán Ježíš ukázal prstem a vyvolal nás z temnoty ke světlu. Neboť co jiného je život s Bohem, než život prosvětlený Boží milostí a láskou. Jen je důležité ono celníkovo povstání. On vstal a následoval Krista. Toto rozhodnutí vyjít za mistrem je zásadní. Vždyť on také mohl neuposlechnout, mohl odmítnout, mohl si najít tisíc výmluv. Však Pán Ježíš se také setkával s výmluvami, stačí si poslechnout jeho podobenství o pozvání na královskou hostinu. Vše bylo připraveno, ale oni nedbali a odešli, jeden na svá pole, druhý za svým obchodem. Pravý podobenství. Člověk se zas tak od té doby nezměnil. Výmluva je vždycky možnost, jak obejít boží povolání. Ale Matouš vstal ze židle a šel za mistrem. V tomto směru je pro nás tento člověk z minulostí vzorem. Jeho rozhodnutí bylo nedvojznačné, jasné jako modrá obloha. A tady je třeba říci, že součástí tohoto povolávání je také osvobození. Osvobození z pout, které člověka drží při zemi, které člověku škodí, které brání, aby pohledl do výše a nadechl se z plných plic. Přijmout Boží povolání znamená osvobození ode všeho, co nás sráží, co nám namlouvá, že všechno stojí za starou bačkoru, že svět ve zlém leží, carpe diem, užij si dnes, užij si dnešek, po nás potopa. Svět a život v něm nedává smysl, leda snad se pobavit, poveselit a pak za sebou bouchnout dveřmi. Přijmout Boží povolání znamená získat nový pohled na skutečnost kolem sebe. Svět, tak jak jej vidíme, je přece předmětem Boží lásky a je zahrnut do jeho spásných plánů. Už zde se mají projevovat královská práva Kristova. Třeba, že je zde mnoho věcí nedobrých, mnoho stínů. Ale právě sem do šedi či temnoty světa míří kužel světla evangelia. Ježíš přichází, aby proměňoval realitu kolem sebe. A to i skrze nás. I když jsme lidé křehcí, cítíme bolest, stáří, nemoc, hřích, nedostatečnost. Ostatně to si velmi dobře uvědomují i mnozí mladí lidé. Totiž jak jsme zranitelní, jak jsme nedokonalí. To světlo, které máme štířit, ale nevychází z nás. My jsme jako planetky, které mají odrážet sluneční světlo Kristovo. Milí přátelé, existuje slavnostní místo par excellence. Ta slavnost, které se žádná jiná nemůže rovnat, se nazývá svatá večeře páně. Hostitelem je Kristus sám. On sám nám dává svátostný chléb a víno jako účinné znamení své milosti, své lásky vůči každému z nás, svého obětí a přijetí. Večeře páně je radostná hostina ospravedlněných hříšníků se vzkříšeným Kristem. Matouš a mnozí jemu podobní byli na tuto slavnost pozváni, totiž ke stolování s Kristem. Farizové a takzvaná elita národa pohrdla Ježíšovým přístupem, protože stolovat s někým znamenalo tehdy přijmout toho druhého sobě jako sobě rovného. To oni nechtěli připustit. To však Kristus naopak připustit chtěl a proto hostinu chudých, jak se též večeře páně nazývá, ustanovil. Podmínkou přijetí není dosáhnout stavu, že se cítím hoden, ale naopak, že se cítím nehoden. Nikdo z nás si nezasloužíme, aby nás Kristus hostil. A přece všechny, kdo touží po Božím odpuštění a po Bohu samém, on přijímá a sytí. Dává nám kus sebe sama. Říká tak každému z nás, i za tebe jsem zemřel na kříži. I za tebe jsem vydal své tělo a prolil svou krev. Tak moc pro mne znamenáš. Nediv se, že i na tebe, jako kdysi na Matouše, ukazují prstem a volám, následuj mě, patříš přece také do mého státce. Neboť tak Bůh miloval svět, že žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Amen. A nyní vyznáme své viny. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří o nic lepší než druzí lidé. Přiznáváš, že spolu s nimi neseš vinu za bídu světa. Je-li tomu tak, odpověz, vyznávám. I já také vyznávám. Věříš, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vedl svůj zápas s mocnostmi zla a svůj život položil v oběť i pro tebe? Pakli ano, odpověz, věřím. I já také věřím. Odpouštíš všem, kdo se proti tobě provinili. Jsi-li ochoten odpustit, vyznej, odpouštím. I já také odpouštím. Přijměme slovo milosti. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A nyní vyznejme společně svou víru slovy apoštolského vyznání. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Posaďme se, budeme zpívat další píseň. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je pravá, vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. A vyprosme si Boží požehnání. Pán Bůh, požehnej a ostříhej vás. Pán Bůh, osvěť tvář svou nad vámi a budiš vám milostivý. Pán Bůh, obratiš tvář svou k vám a dej vám svůj časný i věčný pokoj. Amen. A nakonec píseň 510.